สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Paper Soldiers How the Weaponization of the
Dollar Changed the World Order
คุณสารคดีเชิงข่าวสาระว่าด้วยเศรษฐกิจการเมืองและอำนาจระหว่างประเทศหนังสือเล่มนี้สำรวจว่ากระทรวงการคลังสหรัฐและสถานะของเงินดอลลาร์ค่อยๆถูกเปลี่ยนจากเครื่องมือของนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศไปเป็นอาวุธเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ใช้กดดันคู่แข่งและปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐได้อย่างไรแกนสำคัญของเรื่องเริ่มชัดเจนตั้งแต่ยุคโรเบิร์ตรูบินที่ผลักแนวคิดเงินดอลลาร์แข็งค่าก่อนขยายไปสู่ยุคหลังเหตุการณ์91เมื่อมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐหนังสือไม่ได้เพียงอธิบายกลไกของเงินและการคว่ำบาตรแต่ยังชี้ผลลัพธ์ที่ย้อนกลับมาสู่สหรัฐเองทั้งการเสื่อมของภาคการผลิตความตึงเครียดทางการเมืองและคำถามว่าอำนาจทางการเงินของอเมริกาจะยั่งยืนได้เพียงใดๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากนโยบายเงินดอลลาร์แข่งค่าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนประเทศหนังสือเริ่มต้นจากจุดเปลี่ยนสำคัญในปี1995เมื่อโรเบิร์ตรูบินกำหนดทิศทางนโยบายด้วยแนวคิดว่าเงินดอลลาร์แข่งค่าเป็นผลประโยชน์ของอเมริกาแนวคิดนี้มีเหตุผลในเชิงเศรษฐกิจเพราะช่วยให้สินค้านำเข้าถูกลงควบคุมเงินเฟ้อได้ดีและสนับสนุนการเติบโตของการบริโภคแต่โมซินแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ดังกล่าวมีต้นทุนซ่อนด้วยเมื่อค่าเงินสูงเป็นเวลานานความสามารถแข่งขันของผู้ผลิตในประเทศจะลดลงโรงงานย้ายฐานหรือปิดกิจการและชุมชนอุตสาหกรรมค่อยๆอ่อนแอลงหนังสือจึงไม่มองนโยบายค่าเงินเรื่องเทคนิคของตลาดเท่านั้นเป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างที่กำหนดผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในเศรษฐกิจสหรัฐอย่างลึกซึ้งอีกทั้งยังสะท้อนว่านโยบายที่ดูมั่นคงในระยะสั้นอาจสร้างความเปราะบางในระยะยาวให้กับฐานการผลิตและความเข้มแข็งทางสังคมของประเทศประเด็น2กระทรวงการคลังสหรัฐในฐานะศูนย์กลางอำนาจลับของโลกการเงินจุดเด่นของหนังสือคือการยกระดับบทบาทของกระทรวงการคลังสหรัฐจากหน่วยงานทางเทคนิคให้กลายเป็นตัวแสดงทางการเมืองระดับโลกโมซินใช้การรายงานเชิงลึกเพื่อพาผู้อ่านเข้าไปเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างโรเบิร์ตรูบินลีฟันนูชินและเจเน็ตเยเลนที่ต้องบริหารทั้งเสถียรภาพของตลาดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและแรงกดดันจากทำเนียบขาวหนังสือชี้ว่ากระทรวงการคลังไม่ได้เพียงดูแลงบประมาณหรือภาษีแต่เป็นสถาบันที่มีบทบาทกำหนดว่าเงินดอลลาร์จะถูกตีความและใช้งานอย่างไรในระบบโลกการตัดสินใจเรื่องค่าเงินการเคลื่อนย้ายทุนและการเข้าถึงระบบการชำระเงินระหว่างประเทศล้วนเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐโดยตรงสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าโลกการเงินไม่ใช่พื้นที่เป็นกลางแต่เป็นสนามที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรู้ทางเทคนิคมาประสานกับเป้าหมายด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศประเด็น3การคว่ำบาตรทางการเงินหลัง91และการใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าหลังเหตุการณ์91สหรัฐเริ่มใช้ข้อได้เปรียบของเงินดอลลาร์เป็นอาวุธอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะผ่านมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัฐและกลุ่มที่ถูกมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแนวทางนี้มีพลังเพราะระบบการเงินโลกจำนวนมากพึ่งพาเงินธนาคารต่างชาติบริษัทข้ามชาติและโครงสร้างการชำระเงินล้วนเชื่อมโยงกับสหรัฐทำให้การจำกัดการเข้าถึงดอลลาร์สามารถสร้างแรงกดดันได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธทางทหารโมซินอธิบายมิติที่ซับซ้อนของวิธีการนี้อย่างชัดเจนว่าเพราะมันช่วยให้สหรัฐดำเนินนโยบายต่างประเทศได้ต้นทุนต่ำกว่าการใช้กำลังจริงแต่ก็มีความเสี่ยงเพราะเมื่อการคว่ำบาตรถูกใช้บ่อยขึ้นประเทศอื่นย่อมเริ่มมองหาทางเลือกหนังสือจึงมองการใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธทั้งในฐานะความสำเร็จของอำนาจอเมริกันและในฐานะจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามต่อความยั่งยืนของระเบียบการเงินโลกที่สหรัฐครองอยู่ประเด็น4ผลสะเทือนจากแรงกดดันทางการค้าประชานิยมและสงครามการเมืองภายในหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่เวทีระหว่างประเทศแต่เชื่อมโยงนโยบายดอลลาร์เข้ากับความปั่นป่วนภายในสหรัฐอย่างมีเหตุผลโมซินชี้ว่าเมื่อโลกาภิวัตน์ดำเนินไปภายใต้ค่าเงินแข็งและการเปิดรับสินค้านำเข้าราคาถูกผู้บริโภคได้ประโยชน์แต่แรงกดดันกลับตกอยู่กับแรงงานและอุตสาหกรรมในประเทศจนกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่หล่อเลี้ยงความไม่พอใจทางการเมืองและแนวโน้มประชานิยมหนังสือยังโยงเรื่องนี้เข้ากับความตึงเครียดทางการค้ากับจีนและการโจมตีสถานะอันสะอาดของเงินดอลลาร์ในยุคกลับซึ่งสะท้อนว่าความเชื่อมั่นต่อสถาบันเศรษฐกิจอเมริกันไม่ได้มั่นคงโดยอัตโนมัติเมื่อการเมืองภายในแตกแยกการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจก็ยากขึ้น และความน่าเชื่อถือของดอลลาร์ในสายตาโลกยิ่งถูกตั้งคำถามนี่ทำให้หนังสือมีมุมมองที่กว้างกว่าเรื่องค่าเงินทั่วไปเพราะมันอธิบายวงจรย้อนกลับระหว่างเศรษฐกิจโลกกับความชอบธรรมทางการเมืองของสหรัฐประเด็นสุดท้ายความเปราะบางของอำนาจดอลลาร์และคำถามต่ออนาคตของระเบียบโลกประเด็นสำคัญช่วงท้ายของหนังสือคือคำถามว่าสหรัฐจะรักษาความเป็นศูนย์กลางทางการเงินไว้ได้นานแค่ไหนโมซินไม่ได้เสนอว่าดอลลาร์กำลังจะล่มสลายทันทีแต่ชี้ว่าความเป็นผู้นำนี้ตั้งอยู่บนเสาหลายต้นทั้งความมั่นคงทางสถาบันวินัยทางการคลังความน่าเชื่อถือของกฎหมายและความเชื่อของคู่ค้าและธนาคารกลางทั่วโลกสหรัฐบริหารหนี้สาธารณะและความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไร้เสถียรภาพอำนาจของดอลลาร์ก็อาจถูกบ่อนเซาะแม้ยังไม่มีคู่แข่งที่แท้จริงมาทดแทนได้หนังสือจึงเสนอภาพที่สมดุลไม่ใช่การประกาศจุดจบของดอลลาร์แต่เป็นการเตือนว่าความเป็นสกุลเงินสำรองของโลกไม่ใช่สิทธิถาวรมันต้องอาศัยความรับผิดชอบทางนโยบายอย่างต่อเนื่องข้อสรุปนี้ทำให้ผลงานของมอซินมีน้ำหนักมากกว่าหนังสืออธิบายประวัติศาสตร์ทั่วไปเพราะมันพาผู้อ่านไปคิดต่อถึงต้นทุนของการครองอำนาจและเงื่อนไขที่อาจทำให้อำนาจนั้นเสื่อมถอยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจมหาภาคนโยบายการเงินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบทบาทของสหรัฐในระเบียบโลกสมัยใหม่รวมถึงผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าเหตุใดเรื่องค่าเงินจึงไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคของนักเศรษฐศาสตร์เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐที่กระทบชีวิตคนทั่วไปได้จริงเพปะ Soldiers อยู่ที่การผสานงานข่าวเชิงสืบค้นเข้ากับการอธิบายที่อ่านเข้าใจได้ง่ายทำให้หัวข้อซึ่งมักดูแห้งและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เห็นภาพชัดหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความโลกปัจจุบันเพราะช่วยอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเงินดอลลาร์การคว่ำบาตรสงครามการค้าและความเปราะบางทางการเมืองในสหรัฐเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มองดอลลาร์ไม่ใช่แค่สกุลเงินสำรองแต่เป็นสถาปัตยกรรมอำนาจที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายสร้างประเทศและอนาคตของระเบียบโลกอย่างแท้จริงคุณต้องการสนับสนุนซะเลฮาโมซินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่